ดเรียบร้อยแล้วเมื่อคืนนี้และราฟาเอลนาดาลเอาชนะเฟอร์นันโดเบิร์ตอัสโกไป2เซตรวด6ต่อ3 7ต่อ5และถ้าเฟเดอเรอร์ผ่านเข้ารอบเดียวกันนี้ไปจะไปเจอนาดาลรอบหน้าค่ะหมดเวลาข่าวช่วงแรกแล้วนะคะพักสักครู่ช่วงหน้าติดตามสถานการณ์ในต่างประเทศช่วงนี้สดจากวอชิงตันค่ะวันนี้ VOA โดยคุณรัตพลอ่อนสนิทจะเป็นผู้รายงานเชิญค่ะ VOA News
สวัสดีครับรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันสำหรับวันพุธที่15มีนาคมพุทธศักราช2560ตามเวลาประเทศไทยนะครับหัวข้อข่าวที่น่าสนใจมีดังนี้ทนายของกลุ่มท้าทายคำสั่งฝ่ายบริหารฉบับใหม่ของโดนัลด์ทรัมป์เรื่องคนต่างด้าวคาดว่าศาลอาจจะมีคำวินิจฉัยก่อนวันพฤหัสบดีรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐเคยใช้อีเมลนามแฝงขณะดำรงตำแหน่ง CEO ของบริษัท Exxon ซึ่งเป็นประเด็นที่อัยการรัฐนิวยอร์กกำลังติดตามใกล้ชิดพายุหิมะในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของสหรัฐทำให้สายการบินยกเลิกเที่ยวบินกว่า 8,700 เที่ยวขณะที่หิมะท่วมสูงกว่า20นิ้วในบางจุดนะครับนอกจากนั้นแล้วเรามีเรื่องการเตรียมตัวของทำเนียบขาวในการเจรจากันระหว่างประธานาธิบดีทรัมป์กับผู้นำจีนในเดือนหน้าและข่าวการศึกษาวันนี้เป็นเรื่องการกระตุ้นตนเองให้มีความกระตือรือร้นกับความรู้ใหม่ๆในหมู่ผู้สูงอายุในสหรัฐและการควบคุมจำนวนประชากรยุงด้วยเชื้อแบคทีเรียเป็นข่าวสุขภาพวันนี้อย่าลืมติดตามครับครับข่าวแรกเป็นเรื่องคำสั่งฝ่ายบริหารของประธานาธิบดีทรัมป์ฉบับใหม่นะครับคงจะจำกันได้ว่าเป็นเรื่องการควบคุมการเดินทางเข้าสหรัฐของชาวต่างชาติจาก6ประเทศซึ่งกลุ่มผู้เรียกร้องให้ศาลยับยั้งคำสั่งลักษณะนี้อีกครั้งหนึ่งหวังว่าศาลจะมีคำสั่งระงับใช้เช่นเดียวกับคำสั่งเดิมก่อนหน้านี้โดยคาดว่าการตัดสินใจของศาลอาจจะมีขึ้นอีกไม่กี่วันจากนี้นะครับก่อนการบังคับใช้คำสั่งฝ่ายบริหารของโดนัลด์ทรัมป์ที่มีกำหนดมีผลใช้16มีนาคมนะครับทนายของกลุ่มผู้ท้าทายกฎหมายทางกฎหมายต่อคำสั่งฝ่ายบริหารครั้งล่าสุดคาดว่าศาลของรัฐบาลกลางรัฐวอชิงตันอาจจะมีคำสั่งเย็นวันอังคารนะครับและขณะเดียวกันการรับฟังเหตุผลของทั้งสองฝ่ายในอีก2รัฐก็จะเกิดขึ้นในวันพุธก่อนหน้าการบังคับใช้ในวันพฤหัสบดีครับกระบวนการท้าทายกฎหมายนี้หวังว่าจะสามารถย้อนรอยเดิมเมื่อเดือนที่แล้วกล่าวคือที่มีการสั่งโดยสารให้ยับยั้งคำสั่งฝ่ายบริหารที่ออกมาวันที่27มกราคมนะครับ1สัปดาห์หลังจากที่ประธานาธิบดีทรัมป์ปฏิญาณตนเข้ารับตำแหน่งสำหรับความแตกต่างของคำสั่งทั้ง2ฉบับกล่าวคือคำสั่งฉบับใหม่นี้ได้ถอนชื่อประเทศอิรักออกจากรายชื่อที่ประชาชนของประเทศนั้นไม่สามารถเข้าสหรัฐได้ชั่วคราวทำให้เหลือ6ประเทศนะครับคืออิหร่านลิเบียซีเรียโซมาเลียซูดานและเยเมนและความแตกต่างอีกประการหนึ่งคือคำสั่งนี้ไม่มีผลกับผู้ถือกรีนการ์ดหรือใบเขียวซึ่งหมายถึงผู้ที่มีถิ่นพำนักถาวรในสหรัฐและไม่มีผลกับนักท่องเที่ยวจาก6ประเทศที่ได้วีซ่าถูกต้องมาก่อนนะครับนอกจากนั้นแล้วการปรับปรุงในคำสั่งฉบับใหม่นั้นก็ยังเลิกที่จะห้ามผู้ลี้ภัยชาวซีเรียเข้าสหรัฐอย่างไม่มีกำหนดและไม่มีการใช้ภาษาที่ว่ากลุ่มผู้ที่จะได้รับการพิจารณาเรื่องการลี้ภัยมากกว่ากลุ่มอื่นจะเป็นชนกลุ่มน้อยด้านศาสนาซึ่งประเด็นดังกล่าวถูกมองว่าเป็นการเปิดช่องให้สิทธิพิเศษต่อผู้ขอลี้ภัยที่เป็นชาวคริสต์นะครับและขณะเดียวกันครับมหาเศรษฐีระดับโลกจากประเทศเม็กซิโกนายคาร์ลอสสลิมเจ้าของกิจการโทรคมนาคมร่วมมือกับสถาบันการศึกษาที่ใหญ่ที่สุดของเม็กซิโกและหน่วยงานด้านสิทธิมนุษยชนเพื่อที่จัดกิจกรรมอบรมชาวลาตินนะครับที่ อยู่ในสหรัฐเรื่องสิทธิ์ของพวกตนในการเป็นประชาชนชาวอเมริกันมหาวิทยาลัย National Autonomous University ของเม็กซิโกซึ่งเป็นสถาบันอุดมศึกษาใหญ่ที่สุดในประเทศหรือเรียกอีกชื่อหนึ่งว่ายูนามนั้นได้กล่าวว่ามูลนิธิคาร์ลอสสลิมกับหน่วยงาน National Human Rights Commission ได้ลงนามในความตกลงเมื่อวันอังคารนะครับยูนามได้บอกว่าได้เตรียมความพร้อมให้กับนักอบรม50รายเพื่อที่จะจัดกิจกรรม10ครั้งตามสถานที่ต่างๆของเมืองใหญ่ในสหรัฐเช่นนครซานโตนิโอซานแอนโตนิโอชิคาโกเซียโตรลอสแอนเจลิสทูซานในรัฐอาริโซนาด้วยนะครับขณะที่มูลนิธิสลิมจะช่วยงานด้านประชาสัมพันธ์เป็นหลักการอบรมนั้นต้องการให้สามารถเข้าถึงชาวเม็กซิกัน2ล้านถึง3ล้านคนในสหรัฐที่เป็นคนต่างด้าวแต่อาจจะมีสิทธิ์ได้รับสัญชาติอเมริกันเพียงแต่ว่ายังไม่ได้เดินเรื่องนะครับนอกจากนั้นแล้วผู้อบรมต้องการสอนคนเหล่านี้เรื่องการปกป้องสิทธิ์ของตนด้วยครับยังอยู่ที่กรุงวอชิงตันนะครับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์และรองมกุฎราชกุมารของประเทศซาอุดิอาระเบียเจ้าชายโมฮัมเหม็ดบินซาลมานพบกันเมื่อวันอังคารที่ทำเนียบขาวเพื่อพูดคุยกันในสิ่งที่สื่อของซาอุดิอาระเบียเรียกว่าเป็นการกระชับความสัมพันธ์ทวิภาคีอย่างแนบแน่นระหว่างทั้งสองประเทศในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับภูมิภาคตะวันออกกลางด้วยนะครับโดยที่ทั้งสองประเทศมีผลประโยชน์ร่วมกันอยู่ครั้งนี้เป็นการพบกันของผู้นำสหรัฐกับผู้นำระดับสูงสุดแห่งราชวงศ์ซาอุดิอาระเบียตั้งแต่โดนัลด์ทรัมป์ชนะการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐเมื่อปลายปีที่แล้วทำเนียบขาวนั้นไม่ได้ให้รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการพบกันครั้งนี้แต่ว่าเรื่องสำคัญน่าจะพูดคุยกันถึงประเด็นราคาพลังงานโลกและความขัดแย้งในประเทศซีเรียอิรักลิเบียและเยเมนนะครับซึ่งเยเมนนั้นเป็นพื้นที่ความขัดแย้งซึ่งกองทัพพันธมิตรของซาอุดิอาระเบียที่สหรัฐก็สนับสนุนด้วยนั้นพยายามโจมตีกลุ่มกบฏต่อต้านรัฐบาลเยเมนที่อิหร่านสนับสนุนในความขัดแย้งที่กินเวลามาเกือบ2ปีแล้วนะครับและอัยการรัฐนิวยอร์กอิริคชไนเดอร์แมนกล่าวว่ารัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐเร็กซ์ทิลเลอร์สันใช้อีเมลนามแฝงขณะที่ดำรงตำแหน่ง CEO ของบริษัทน้ำมัน Exxon นะครับอัยการชไนเดอร์แมนกล่าวว่าอีเมลแอดเดรสดังกล่าวนั้นถูกใช้ในการแลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับภาวะอากาศเปลี่ยนแปลงผิดธรรมชาติแต่ว่าโฆษกของบริษัท Exxon บอกว่าอีเมลที่ว่านั้นถูกใช้ในการพูดคุยกันในเรื่องธุรกิจที่มีเนื้อหากว้างๆนะครับการเปิดเผยเรื่องอีเมลนี้มีขึ้นเป็นส่วนหนึ่งของการสืบสวนหาความจริงว่าบริษัทน้ำมัน Exxon นั้นปกปิดข้อมูลหรือไม่ต่อนักลงทุนเรื่องความเกี่ยวโยงกันของเชื้อเพลิงฟอสซิลและปัญหาอากาศเปลี่ยนแปลงผิดธรรมชาติครับโดยที่ชื่อนามแฝงของRex Tillerman ในอีเมลดังกล่าวคือ Wayne Tracker นะครับเป็นการสื่อสารผ่านอีเมลตั้งแต่ปีคริสตศักราช2008ถึง2015โดยที่ Rex Tillerson และบริษัท Exxon นั้นตามคำกล่าวของอัยการบอกว่าไม่ยอมกล่าวถึงก่อนหน้านี้ถึงอีเมลนามแฝงดังนี้ถึงแม้ว่าบริษัท Exxon จะได้ให้เอกสารถึง60ชิ้นที่มีชื่อผู้ส่งว่าเวนทรัคเกอร์ก็ตามนะครับยังเกี่ยวข้องกับเรื่องในกรุงวอชิงตันนะครับสื่อหลายสำนักของสหรัฐรายงานว่าประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์มีกำหนดต้อนรับประธานาธิบดีสีจิ้นผิงของจีนในเดือนหน้าที่บ้านพักตากอากาศของทรัมป์ที่รัฐฟลอริดาเป็นเวลา2วันคือวันที่6และ7เมษายนซึ่งถือเป็นการพบกันครั้งแรกของผู้นำทั้ง2ประเทศนะครับผู้สื่อข่าวเคนบรีเดมายเออร์มีรายงานเรื่องนี้และคุณทรงพจน์สุภาผลจะนำรายละเอียดมาถ่ายทอดให้เราฟังครับ
ครับรายงานจากสื่อต่างๆในสหรัฐระบุว่ารัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐเร็กซ์ทิลเลอร์สันจะพบปะกับเจ้าหน้าที่จีนในสัปดาห์นี้ที่กรุงปักกิ่งเพื่อสรุปแผนการเยือนสหรัฐของประธานาธิบดีจีนสีจิ้นผิงซึ่งจะรวมถึงการพบปะกับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ด้วยโฆษกทำเนียบขาวชอนสไปเซอร์กล่าวในวันจันทร์ว่าประธานาธิบดีทรัมป์และประธานาธิบดีสีจิ้นผิงจะหารือกันในประเด็นที่เกี่ยวกับโครงการนิวเคลียร์และการทดสอบขีปนาวุธของเกาหลีเหนือรวมทั้งประเด็นอื่นๆโดยเฉพาะในด้านการค้าและการลงทุนที่ผ่านมาสหรัฐมักเรียกร้องให้จีนช่วยควบคุมท่าทีก้าวร้าวของเกาหลีเหนือโดยชี้ว่ารัฐบาลปักกิ่งมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจของระบอบผู้นำคิมจองอึนในขณะเดียวกันสหรัฐก็ต่อต้านการที่จีนสร้างสิ่งก่อสร้างบนเกาะเทียมในทะเลจีนใต้และก็ได้ส่งเรือลาดตระเวนไปใกล้เกาะแห่งนั้นเป็นประจำเพื่อแสดงให้เห็นถึงเสรีภาพของการเดินเรือในบริเวณดังกล่าวทางด้านจีนเองก็แสดงอาการไม่พอใจเมื่อคราวที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ชนะการเลือกตั้งใหม่ๆและได้รับโทรศัพท์แสดงความยินดีจากประธานาธิบดีไต้หวันโดยตรงซึ่งถือว่าขัดกับธรรมเนียมปฏิบัติที่มีมายาวนานระหว่างจีนกับสหรัฐรวมทั้งการที่ประธานาธิบดีทรัมป์ตั้งคำถามถึงนโยบายจีนเดียวซึ่งหมายถึงโอกาสที่ประธานาธิบดีคนใหม่ของสหรัฐอาจไม่ยอมรับคำกล่าวอ้างของปักกิ่งที่ว่าไต้หวันเป็นส่วนหนึ่งของจีนนะครับแต่เมื่อเดือนที่แล้วประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ได้ต่อโทรศัพท์ถึงประธานาธิบดีสีจิ้นผิงเพื่อให้คำรับรองว่าการยอมรับของสหรัฐต่อนโยบายจีนเดียวนั้นจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงซึ่งก็ถือเป็นการปูทางสู่การพบกันระหว่างผู้นำทั้งสองประเทศนี้สำหรับในประเด็นด้านเศรษฐกิจโดนัลด์ทรัมป์กล่าวหาจีนไว้หลายครั้งระหว่างการหาเสียงว่าจีนคือผู้แทรกแซงค่าเงินหยวนเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อผู้ส่งออกชาวจีนและยังวิจารณ์ไปถึงการขาดดุลการค้ามหาศาลของสหรัฐที่มีต่อจีนด้วยโดยเมื่อปีที่แล้วสหรัฐขาดดุลการค้าต่อจีนเป็นมูลค่าถึง 347,000 ล้านดอลลาร์ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์รับปากไว้ว่าจะแก้ปัญหาการขาดดุลการค้าต่อจีนดังกล่าวรวมทั้งจะทำให้บริษัทขนาดใหญ่ต่างๆของสหรัฐย้ายกลับมาตั้งโรงงานในอเมริกาแต่นักวิเคราะห์หลายคนยังไม่แน่ใจนะครับว่าประธานาธิบดีทรัมป์นั้นจะสามารถทำได้เหมือนที่กล่าวไว้มาตรการหนึ่งที่ทรัมป์บอกว่าจะนำมาใช้คือการตั้งกำแพงภาษีต่อสินค้านำเข้าจากต่างประเทศโดยเฉพาะสินค้าที่ผลิตโดยบริษัทอเมริกันซึ่งมีโรงงานอยู่ในประเทศจีนแต่มาตรการที่ว่านี้จะต้องได้รับการรับรองจากรัฐสภาสหรัฐเสียก่อนซึ่งก็คงไม่ใช่ในเร็ววันนี้นะครับทางด้านนักวิเคราะห์ระบุว่าในความเป็นจริงคนอเมริกันจำนวนมากยังต้องการซื้อสินค้าราคาถูกที่ผลิตจากจีนและประเทศอื่นๆซึ่งคงไม่ใช่เรื่องง่ายหากจะทำให้ประชาชนเหล่านี้ยอมรับการซื้อสินค้าที่ราคาแพงขึ้นแม้ว่าสินค้านั้นจะผลิตในอเมริกาก็ตามขณะเดียวกันคำกล่าวของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ยังก่อให้เกิดความกังวลว่าอาจเกิดสงครามการค้าระหว่างประเทศที่มีเศรษฐกิจขนาดใหญ่ที่สุดในโลก2ประเทศนี้ได้ในอนาคตนะครับทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณมากครับคุณทรงพจน์ครับคุณผู้ฟังกำลังอยู่ในรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันนะครับท่านสามารถติดตามเราได้ที่เว็บไซต์ของเรานะครับ voathai.com รวมถึงที่ Facebook VOA ไทยและท่านที่มีโทรศัพท์สมาร์ทโฟนท่านสามารถรับฟังข่าวสารสดจากสมาร์ทโฟนของท่านนะครับเพียงดาวน์โหลดแอปพลิเคชันของเราครับกลับมาฟังข่าวกันต่อนะครับเป็นเรื่องข่าวพายุหิมะนะครับพายุหิมะลูกใหญ่นะครับพัดเข้าเมืองสำคัญสำคัญในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของสหรัฐเช่นนครนิวยอร์กฟิลาเดลเฟียและกรุงวอชิงตันครับส่งผลกระทบให้ผู้คนหลายล้านคนได้รับความเดือดร้อนและเที่ยวบินเกือบ 8,700 เที่ยวถูกยกเลิกระหว่างวันจันทร์และวันพุธโดยที่โรงเรียนหลายพันแห่งก็ถูกปิดนะครับในรัฐคอนเนคติคัต ทางการนั้นห้ามประชาชนเดินทางบนทางหลวงหลายชั่วโมงในวันอังคารและในบางแห่งของตอนเหนือในรัฐนิวยอร์กนั้นปริมาณหิมะสะสมสูงกว่า20นิ้วครับและข่าวการแพทย์วันนี้นะครับเป็นเรื่องของการใช้เชื้อแบคทีเรียในการควบคุมประชากรยุงซึ่งเป็นพาหะของโรคต่างๆนะครับรวมถึงเชื้อซิก้าไวรัสและไข้เลือดออกนะครับติดตามรายงานเรื่องนี้ที่ผู้สื่อข่าวเจสสิก้าเบอร์แมนมีรายละเอียดและคุณทักษิณาไข่แก้วของ VOA ไทยจะทำหน้าที่ถ่ายทอดเสนอครับ
แบคทีเรียวูบักเคียเป็นเชื้อแบคทีเรียที่พบได้ทั่วไปและพบในแมลงถึง 70% ของสายพันธุ์แมลงทุกชนิดทั่วโลกค่ะแบคทีเรียชนิดนี้มีวิวัฒนาการได้หลายทางแมลงบางชนิดต้องพึ่งพาแบคทีเรียตัวนี้เพื่อการอยู่รอดค่ะแต่สำหรับแมลงอีกหลายชนิดเชื้อแบคทีเรียชนิดนี้เป็นโรคที่คุกคามและอาจทำให้ไข่ของแมลงไม่ฟักเป็นตัวค่ะผู้เชี่ยวชาญกล่าวนะคะว่าน่าเสียดายที่เชื้อแบคทีเรียชนิดนี้ไม่ติดต่อในยุงที่เป็นพาหะของโรคหลายสายพันธุ์ค่ะแต่ทีมนักวิจัยค้นพบวิธีใช้แบคทีเรียวูบักเคียเพื่อให้ยุงที่เป็นพาหะของโรคซิก้าและไข้เลือดออกเป็นหมันค่ะจอห์นแบชมันนักระบาดวิทยาที่มหาวิทยาลัยเยลในคอนเนคติคัตกล่าวนะคะว่า
It's kind of been the issue with the Wolbachia field is that all the insects that are really really medically relevant don't have their own Wolbachia infections. So that's one reason why this is such an important discovery is because
เขากล่าวว่าเรื่องของเชื้อแบคทีเรียวูบักเคียมีปัญหามาตลอดค่ะเพราะในบรรดายุงที่แพร่เชื้อโรคร้ายแรงมักไม่มีการติดเชื้อแบคทีเรียชนิดนี้ซึ่งนี่ทำให้ผลการศึกษานี้ยิ่งมีความสำคัญมากขึ้นไปอีกเพราะเท่าที่ผ่านมานักวิทยาศาสตร์ได้เพียงแค่พยายามสร้างการติดเชื้อเทียมขึ้นมาใช้แต่เขากล่าวว่ามาถึงตอนนี้ไม่จำเป็นจะต้องสร้างการติดเชื้อเทียมขึ้นมาใช้อีกแล้วเพียงแค่ใช้ยีน2ตัวที่ค้นพบเท่านั้นค่ะทีมนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยเยลและมหาวิทยาลัยแวนเดอร์บิลต์ในรัฐเทนเนสซีได้ค้นพบยีน2ตัวในเชื้อแบคทีเรียวูบักเคียค่ะที่อาจจะทำให้ยุงที่เป็นพาหะของโรคซิก้ากับไข้เลือดออกเป็นหมันได้การทดลองเท่าที่ผ่านมาหลายครั้งในแมลงผลไม้ทีมนักวิจัยรู้สึกมีความหวังว่าน่าจะใช้ได้ผลในยุงค่ะทีมนักวิจัยชี้ว่าประสบความสำเร็จในการใช้วิธีการ2วิธีในการหยุดยั้งการระบาดของเชื้อซิก้ากับไข้เลือดออกวิธีแรกคือปล่อยยุงตัวผู้ที่มีเชื้อแบคทีเรียวูบักเคียจำนวนมากออกไปในสิ่งแวดล้อมและเมื่อยุงตัวผู้เหล่านี้ผสมพันธุ์กับยุงตัวเมียเชื้อแบคทีเรียวูบักเคียก็จะทำให้ไข่ของยุงตัวเมียตายลงค่ะและอีกวิธีหนึ่งเป็นการปล่อยยุงตัวผู้และยุงตัวเมียที่มีเชื้อแบคทีเรียวูบักเคียออกไปสู่สภาพแวดล้อมเพื่อไปผสมพันธุ์กับยุงชนิดอื่นๆในพื้นที่ค่ะและเมื่อเวลาผ่านไปยุงที่มีเชื้อแบคทีเรียชนิดนี้จะทดแทนยุงที่มีเชื้อซิก้าและไข้เลือดออกเพราะทำให้ยุงเหล่านั้นเป็นหมันค่ะคุณแบชแมนกล่าวนะคะว่าในอนาคตการควบคุมโรคเหล่านี้อาจจะทำได้อย่างง่ายดายเหมือนกับการเพาะเลี้ยงยุงที่มีเชื้อวูบักเคียแล้วปล่อยออกไปในธรรมชาติค่ะ
And so the problem has always beenfiguring out systems that can work well in mosquitoes and this seems like this is going to be one that's going to be great for that
เขากล่าวว่าปัญหาที่เกิดขึ้นตลอดเวลาที่ผ่านมาคือการพยายามหาทางคิดค้นวิธีที่ใช้ได้ผลกับยุงและเขาคิดว่าการตกแต่งพันธุกรรมที่ทีมงานของเขาคิดค้นขึ้นนี้เป็นวิธีที่ได้ผลค่ะเขากล่าวว่าเทคโนโลยีการตกแต่งพันธุกรรมนี้มีศักยภาพในการใช้งานได้กับยุงที่เป็นพาหะของโรคมาลาเรียด้วยแบชแมนกำลังอยู่ระหว่างการเสาะหาเงินทุนสนับสนุนเพื่อทำการวิจัยยุงค่ะเขากล่าวว่าเขากังวลมากที่สุดเกี่ยวกับการขออนุญาตปล่อยยุงที่เพาะเลี้ยงออกไปในธรรมชาติเพราะเป็นยุงที่ถูกตัดแต่งทางพันธุกรรมค่ะทักษิณาไข่แก้ว VOA ภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณมากครับคุณทักษิณาครับก่อนไปฟังข่าวการศึกษาวันนี้นะครับเป็นข่าวอื้อฉาวในกองทัพนาวิกโยธินสหรัฐนะครับผู้บัญชาการทหารของกองทัพนาวิกโยธินอเมริกันถูกตำหนิอย่างรุนแรงโดยวุฒิสภาในเหตุอื้อฉาวที่เกิดกลุ่มบน Facebook ที่โพสต์ภาพเปลือยของนาวิกโยธินสตรีในกองทัพนะครับพลเอกโรเบิร์ตเนลเลอร์ถูกตั้งคำถามโดยคณะกรรมการทหารในวุฒิสภาหลังจากที่เขาตอบเรื่องภาพสตรีจำนวนมากที่ถูกโพสต์ในกลุ่ม Facebook แบบที่รับเฉพาะสมาชิกบางรายซึ่งเป็นรูปเปลือยของสตรีเหล่านั้นโดยที่เจ้าตัวนั้นไม่ได้ให้อนุญาตลงใน Facebook นะครับพลเอกผู้นี้กล่าวว่าตนนั้นไม่มีคำตอบที่ดีในเรื่องนี้และยอมรับว่าต้องรับผิดชอบในประเด็นดังกล่าวในฐานะผู้บังคับบัญชาและควรมีการเปลี่ยนแปลงนะครับ Facebook กลุ่มดังกล่าวนั้นใช้ชื่อว่า Marines United โดยที่มีสมาชิกกว่า 30,000 คนนะครับและต่อมาภายหลัง Facebook ก็ได้ถอนกลุ่มดังกล่าวออกจากเว็บไซต์เรียบร้อยแล้วนะครับคุณผู้ฟังกำลังอยู่ในรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันครับเรายังมีข่าวการศึกษารออยู่นะครับอย่าเพิ่งไปไหนครับ Voice of Americaครับข่าวการศึกษาข่าวแรกนี้เป็นเรื่องของวันPi Dayซึ่งก็คือวันที่ตรงกับวันที่14มีนาคมหากเขียนเป็นเลขแบบอเมริกันก็คือ 3/14 หรือ 3.14 ซึ่งเป็นค่าPiตัวเลขทางคณิตศาสตร์ซึ่งจุดทศนิยมนั้นจะไม่ซ้ำกันและเป็นจุดทศนิยมที่ไม่หาจุดสิ้นสุดไม่ได้นะครับวันพายเดย์นี้มีการเฉลิมฉลองกันในหลายที่นะครับสถานที่หนึ่งก็คือโรงเรียนแห่งหนึ่งในรัฐมิชิแกนครับที่เมืองดีทรอยต์โรงเรียนดังกล่าวมีการแข่งขันให้นักเรียนแข่งกันจำตัวเลขทศนิยมของค่าพายซึ่งผู้ชนะนั้นสามารถจำได้ถึง289หลักนะครับและอีกกิจกรรมหนึ่งที่โรงเรียนแห่งนี้มีก็คือการให้นักเรียนสามารถโยนขนมพายที่มีวิปครีมใส่หน้าครูที่ตนชอบนะครับครูคนหนึ่งที่ชื่ออเล็กซ์เฟลตันแห่งโรงเรียนแฮมทรัคอะคาเดมี่บอกว่าตนนั้นถูกโยนวิปครีมที่อยู่บนพายใส่หน้าถึงแม้ว่าจะไม่ได้รังเกียจอะไรนะครับแต่รู้สึกว่าได้กลิ่นวานิลาติดไปอีก2วันนะครับและส่งท้ายวันนี้ครับเป็นเรื่องการศึกษาต่อเนื่องของคนวัยเกษียณจำนวนมากในอเมริกาที่กำลังเป็นที่นิยมนะครับโดยตัวเลขจากศูนย์ข้อมูลสถิติด้านการศึกษาแห่งชาติของสหรัฐระบุว่าเฉพาะในปีพุทธศักราช2556ซึ่งเป็นปีที่มีตัวเลขล่าสุดมีผู้สูงวัยกว่าที่มีอายุกว่า64ปีในอเมริการาว 66,000 คนลงทะเบียนในวิชาต่างๆที่สถาบันอุดมศึกษาเปิดสอนเพื่อให้ได้ปริญญาและในวันนี้คุณจำเริญตันสมบุญนำรายงานจากหนังสือพิมพ์ The Wall Street Journal ในเรื่องดังกล่าวมานำเสนอครับ
คุณเฮนรี่นัสบอมเป็นชายวัยสูงอายุซึ่งภรรยาเสียชีวิตไปได้2ปีแล้วและตอนนี้เขาใช้ชีวิตอยู่ที่ฮิปรูโฮมแอทริเวอร์เดลซึ่งเป็นอพาร์ตเมนต์สำหรับคนสูงวัยรวมทั้งเป็นเนอร์ซิ่งโฮมด้วยโดยคุณเฮนรี่นัสบอมเป็นหนึ่งในบรรดาผู้อาศัย9คนในวัยเกิน80ปีซึ่งลงทะเบียนเข้าเรียนในชั้นเรียนที่วิทยาลัย College of Mount St. Vincent ในย่านบรอนซ์เปิดสอนโดยไม่ได้รับหน่วยกิตหรือที่เรียกว่าออดิตนะครับในวิชาประวัติศาสตร์ยุคกลางแต่ที่น่าสนใจหรือไม่ใช่เรื่องธรรมดาก็คือคุณเฮนรี่นัสบอมผู้นี้มีอายุ103ปีครับคุณเฮนรี่มักจะเลือกนั่งที่แถวหน้าของชั้นสวมหูฟังเพื่อช่วยเรื่องการได้ยินและมีปากกาสำรองอยู่ในกระเป๋าตลอดเวลาและขณะที่เพื่อนร่วมชั้นเรียนซึ่งมีอายุอ่อนวัยกว่าวุ่นอยู่กับการบันทึกคำบรรยายลงในคอมพิวเตอร์แล็ปท็อปนั้นสายตาของคุณเฮนรี่นัสบอมนักศึกษาวัยเกษียณอายุ103ปีนี้จะจับจ้องอยู่ที่ผู้บรรยายครับคุณเฮนรี่นัสบอมซึ่งเคยประกอบอาชีพทนายความมาก่อนเกษียณจากงานบอกว่าการศึกษาต่อเนื่องในวัยเกษียณนี้เป็นวิธีหนึ่งซึ่งช่วยทำให้ชีวิตน่าอภิรมย์ด้วยการใช้เวลาอย่างมีคุณค่าเข้ามีส่วนร่วมเกี่ยวข้องในกิจกรรมต่างๆมากเท่าที่จะทำได้และที่สำคัญที่สุดก็คือไม่พยายามเข้าไปก้าวก่ายแทรกแซงเรื่องของผู้อื่นครับในขณะนี้จำนวนคนอเมริกันผู้เกษียณจากงานแล้วและสมัครลงทะเบียนในโปรแกรมต่างๆของสถาบันอุดมศึกษาเพื่อให้ได้รับปริญญาจะมีราวกว่า 66,000 คนแต่จำนวนคนที่อยู่ในวัย 65-75 ปีที่ลงทะเบียนเรียนในวิชาระดับอุดมศึกษาโดยไม่หวังหน่วยกิตคือเพื่อขนขวายหาความรู้เพิ่มเติมอย่างเดียวนั้นมีมากถึงราว 160,000 คนเลยทีเดียวและคุณชาร์ลส์ แอล ฟลินจูเนียร์อธิการบดีของวิทยาลัยเมาท์เซนต์วินเซนต์บอกว่าแนวโน้มเรื่องนี้สะท้อนคุณค่าของการที่คนต่างวัยสามารถจะเรียนรู้จากกันและกันเพื่อสร้างมุมมองที่แปลกใหม่ แตกต่างจากเดิมที่ตนเคยมีอยู่และนับเป็นหัวใจสำคัญของการศึกษาด้วยครับและสำหรับนักศึกษาสูงวัยที่ไม่หวังหน่วยกิตอย่างเช่นคุณเฮนรี่นัสบอมเขาบอกว่าบทบาทของเขานั้นคือการมีส่วนช่วยเกื้อหนุนต่อการอภิปรายหารือในชั้นเรียนโดยไม่พยายามสอดแทรกความคิดเห็นส่วนตัวมากเกินไปแต่สำหรับนักศึกษาวัยเกษียณบางคนแม้จะไม่ถูกบังคับให้ต้องทำการบ้านหรือต้องสอบก็ตามแต่ก็มีบางคนที่เลือกที่จะลองวัดฝีมือตัวเองดูอย่างเช่นคุณชาร์ลส์บรุนสวิกนักศึกษาวัย95ปีซึ่งเคยเป็นวิศวกรมาก่อนเขาเข้าลงทะเบียนเรียนในวิชาประวัติศาสตร์ยุคกลางเช่นกันและได้คะแนนเกรด4เขายอมรับว่าคงต้องเร่งอ่านแบบเข้มให้มากกว่านี้ครับและอีกตัวอย่างหนึ่งของผลลัพธ์ที่ได้จากความสนใจศึกษาต่อเนื่องของคนอเมริกันวัยเกษียณเห็นจะเป็นคุณมาเลรินโนวินสตรีวัย89ปีผู้สมัครเข้าเรียนวิชาละครเพลงเวทีแบบอเมริกันโดยเธอบอกว่าเนื้อหาของวิชานี้ทำให้เธอสามารถหวนย้อนกลับไปนึกถึงสมัยที่เธอกับสามีไปชมละครบรอดเวย์เมื่อหลายสิบปีที่แล้วโดยขณะนั้นตั๋วบนชั้นลอยหรือระดับบัลคอนี่ของโรงละครมีราคาเพียงแค่50เซนต์ไม่ใช่500ดอลลาร์เหมือนเช่นในปัจจุบันครับผมจะเบรตันสมบุญ VOA วอชิงตัน
ขอบคุณมากครับคุณจำเริญครับและที่จบไปก็เป็นรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันนะครับผมรัฐพลอ่อนสนิทผู้ดำเนินรายการ Voice of America Washington
สวัสดีค่ะคุณรัฐพลค่ะ
สวัสดีครับคุณธีรรัตน์ครับ
โรงเรียนนี้น่าสนใจเขารับทุกช่วงวัยไหมคะหลากหลายไม่เฉพาะคนเกษียณหรือเปล่าหรือเฉพาะคนเกษียณแล้ว
ใช่ครับเป็นห้องเรียนที่มีทั้งเด็กวัย20กว่าและคนเกษียณอันนี้เกิดขึ้นกับหลายมหาวิทยาลัยหลายสถาบันครับคุณเคิร์ตที
่
แล้วแต่นโยบายของสถาบันแต่ถือว่าถ้านับจำนวนผู้ที่ลงเพื่อออดิตเฉยๆคือนั่งรับความรู้ไม่ต้องส่งเกรดไม่ต้องสอบเพื่อให้ได้เกรดมีกว่าแสนคนที่เป็นคนสูงวัยนั่นก็หมายความว่าสถาบันการศึกษาหลายแห่งเปิดรับให้โอกาสคนสูงวัยเหล่านี้ให้ได้นั่งเรียนหาความรู้ใหม่ๆเพื่อกระตุ้นตนเองครับ
ค่ะแล้วค่าใช้จ่ายค่าหน่วยกิตเท่ากับคนวัยปกติที่ไปนั่งเรียนไหมคะหรือยกเว้นหรือมีอัตราอย่างไรบ้างส่วนลดมีไหมคะ
ถ้าเป็นมหาวิทยาลัยชุมชนหรือ community college เนี่ยจะมีรัฐสนับสนุนเพราะนั้นค่าใช้จ่ายคงจะน้อยมากหรืออาจจะเรียนฟรีแล้วแต่มหาวิทยาลัยถ้าเป็นเอกชนต้องมีค่าใช้จ่ายแน่นอนครับ
ค่ะน่าแต่ยังไงก็ตามมันก็มีช่องทางนะคะเพราะว่าพอเปิดรับมาในมหาวิทยาลัยที่น่าสนใจวิชาทั้งหลายในสมัยเราเรียนกับสมัยเด็กๆลูกหลานเราเรียนเนี่ยความก้าวหน้าความน่าสนใจมันต่างกันนะคุณรัตพลพอเราไปเห็นรายวิชาของเขาเนี่ยเราสนใจทำไมไม่มีสมัยที่เราเรียนบ้างมันก็นึกอยากจะกลับไปนั่งหาความรู้ในระบบแบบนี้ก็มีเหมือนกันนะคุณรัตพล
ใช่ครับ
คนได้ไฟที่คิดแบบนี้หรือยัง
หรือคนจริงเรื่องนี้เป็นแรงบันดาลใจที่ทำให้ไม่มีอายุนี่ไม่ใช่ข้อจำกัดของการใฝ่หาความรู้แล้วก็คนที่เรียนอาจจะอย่างในตัวอย่างที่คุณจำเริญเล่าให้ฟังมีคนที่ทำงานเป็นทนายมาก่อนเป็นวิศวกรมาก่อนแต่ว่าอยากจะมาเรียนสิ่งใหม่ๆที่ไม่ใช่อาชีพของตนที่ทำมาหลายสิบปีคือเขาอยากเรียนอย่างนี้มานานแล้วแต่ว่าสายอาชีพและหน้าที่การงานภาระต่างๆทำให้ต้องเบนเข็มไปในทิศทางหนึ่งณปัจจุบันพอมีเวลาจึงใช้เวลาตอนนี้เนี่ยคิดว่าไม่สายเกินไปที่จะเรียนรู้ในสิ่งที่ตนเคยอยากเรียน
ใช่แล้วบางทีการใช้ชีวิตในช่วงวัยต่างๆที่เปลี่ยนแปลงไปเจอประสบการณ์หลากหลายเนี่ยทำให้เราอยากย้อนเวลานะคุณรัฐพลเป็นหรือเปล่าก็ไม่
ครับ
อยากย้อนเวลาว่าถ้าย้อนได้เราอยากจะเรียนแบบนี้แบบนี้เราต้องมีความรู้แบบนี้เราถึงจะทำตรงนี้ให้มันได้ดีกว่านี้อะไรทำนองนี้ได้แต่คิดย้อนเวลาไม่มีห้องไหนเปิดเรียนให้ไปนั่งฟังเลยต้องไปแข่งกับเด็กบางทีต้องไปนั่งสอบด้วยถ้าไปนั่งเรียนใช่ไหมคะมันต้องมีระบบที่ ต้องมีระบบพิเศษสำหรับคนที่อยากไปหาความรู้ในอีกแบบหนึ่งที่ไม่ใช่เทรนนิ่งคอร์สทั่วๆไป
ครับอย่างคุณปู่ในเรื่องของคุณจำเริญ89